Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημών και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύς ουράνιε παράκληρε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, το σταυρό των αγαθών και το χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως, και σώσον αγαθήντας ψυχάς ημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο
τον Χριστό μας, μας καταξίωσεν να βρεθούμε όμως δημαθών. Εκείνο το οποίο περισσότερο με συνεκίνησε είναι και η αγάπη σας, η οποία και ο σεβασμός σας με προκαλεί, αλλά και του σεβασμιωτάτου, ο οποίος έκανε τον κόπο να μας επισκεφθεί με αυτοθυσία, με αγάπη, με ειλικρίνεια, που να μας δώσει θάρρος πραγματικά και έτσι και να ευχηθούμε ολοψύχως ως γνήσιοι αδελφοί. Γιατί είναι εκτεθειμένος αυτός στον κυκαιώνα της αρνήσεως και βέβαια των διαφόρων αντοξιωτήτων. Και έτσι ευχόμεθα εν ονόματι της αγάπης η Θεία Χάρη να τον ενισχύσει, να τον σκεπάσει, να ανταποκριθεί. Να δοξαστεί η Εκκλησία μας και γενικά και η ταπεινή μας πατρίδα εμάς εκεί, η οποία ήταν η πρώτη που δέχθηκε την Χριστιανική Εκκλησία. Εκεί στην Νήσον, εκεί επεσκέφθηκε ο Παύλος, ο Βαρνάβας, ο Ηρακλήδιος, ο Μνάσον, όλοι αυτοί. Είναι δημιουργή της Κυπριακής Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν εδέχθηκε και στους μεγάλους πειρασμούς που υποφέραμε σε όλον τον παρελθόν, παρόν την μικρότητά της, η νήσος μας εκεί και το απροστάτευτον κράτησε τα ιδανικά της. Και τώρα ακριβώς αισθανόμενη την ανάγκη της αναβιώσεως των ιδανικών για την ανάπλαση της πατρίδος και της φυλής, γι' αυτό ευχόμεθα από βάθους ψυχής να ευλογήσει ο Θεός των απεσταλμένων της εκκλησιαστικής μας εκκλησίας και προστάτην, ούτως ώστε και ο λαός μας να στηριχθεί και να αποδείξουμε ότι είμαι θα συνεχιστέ της παραδόσεως μας. Δεν θα προδώσουμε την προγονική μας κληρονομιά. Τώρα για μας εδώ, και πάλι να επαναλαμβάνω, η αγάπη σας με αναγκάζει να έρχομαι εδώ, αισθανόμενος την αδυναμία μου και την ανακαινότητα μου. Αλλά να, η αγάπη είναι η γνώση, είναι υπεράνω και δεν μετράει η αγάπη. Δεν θέγεται ανταλλάγματα και συναλλαγές. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και ποτέ δεν πέφτει. Εν ονόματι αυτής της αγάπης που δείχνεται σεβασμόν στην ευτέλεια μου και τώρα που βρίσκομαι στο τέλος της δυστυχισμένης μου ζωής. Έτσι ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία ότι βρίσκομαι πάλι μαζί σας. Εκείνο το οποίο είναι καθήκον μας δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ότι εμείς ως ρασοφόροι, ως μοναχοί, δεν ήταν δική μας εκλογή και προτίμηση, ούτε παρακίνησης από κάποιον. Ουδής έρχεται προς με. Εμεί ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Να αισθάνεστε ότι ελκύσθη μεν, δεν εκλήθη μεν. Ο Πανάγαθος Σωτήρας μας και πατέρας μας ήλκησε να τον αντιγράψουμε. Θέλει να μας επαναφέρει στην πρώτη θέση της θεοειδίας του κατοικώνα και ομοίωση. Με τον αυταρχισμό και την φιλαυτία των προγόνων έγιναν οι πτώσεις και η φθορά. Το απάβγασμα της πατρικής δόξης και μεγαλοσύνης. Το κέντρο της πατρικής παναγάπης. Έστειλε το ομοούσιο του γέννημα να αναπλάσει πάλι την εφθαρμένη φύση και ειδικά εμάς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ να το προσέχετε αυτό. Εδώ είναι το βάθος της ακαταληψίας. Αυτός ο οποίος είπε και γεννήθησαν, ενετήλα του και εκτίστησαν. Με ένα νεύμα της δικής του εντολής, παραγία για τα σύμπαντα. Και αυτός με το ίδιο νεύμα θα αναπλάσει τη χτίση. Και όχι μόνον, αλλά και θα ωραιώσει την μεγαλοπρεπή του βασιλείαν στην αιωνιότητα μαζί με όσους τον αγαπούν και τον ακούουν. Αυτός γιατί με τον τρόπο αυτόν της προσταγής του, της κυριότητος του δεν αναπλάθει, αλλά κατεβαίνει προσωπικά. Αυτό είναι το συγκλονιστικότερο. Αυτό σας ενθυμίζω κάθε μέρα. Γιατί, κοιτάξτε, έρχεται ο ίδιος με την ακατάληπτον μορφή της ασυλλήπτου και αφαντάστου και απεριγράπτου και ανώσεως του. Κατεβαίνει ο ίδιος προσωπικά για να αναπλάσει αυτό το οποίο κατεσκεύασε ιδιοχείρος. Αυτό που του εφόρησε το κατοικώνα και ομοίωση και την θεοειδία έρχεται ο ίδιος να το αναπλάσει, όχι προστακτικά, αλλά με την πατρική του στοργή και αγάπη και να μας δείξει και τον τρόπο της επιστροφής. Γιατί δυστυχώς μετά την πτώση δεν έχασαμε μόνο τον παράδεισο και υπέστημε την εξορία και τη φθορά. Επάθαμε η αλλίωση και τρεπτότητα στην φύση μας. Αποκτήσαμε εγκυμένη διάνοια επί τα πονηρά. Αποκτήσαμε τον νόμο της διαστροφής. Και επομένως έρχεται ο ίδιος, υποδίεται το ρόλο του μετανοούντος και μας επανερθώνει πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής. Ούτως ώστε να μην πει κανένας, ναι καλά σαν Θεός δίδει εντολές, αλλά εμείς μπορούμε. Έρχεται από την αρχή. Βλέπετε, ο αυταρχισμός και η φιλαυτία ήταν τα αίτια της καταστροφής. Καταστρέφει αυτά. Υποδίεται τον ρόλο του ταπεινού, γίνεται υπήκος και μέχρι θανάτου σταυρού. Ξεκινάει στον ρόλο της αυταπαρνήσεως και της φιλοπονίας και μας αποδεικνύει τον πρακτικό τρόπο της επιστροφής. Επειδή λοιπόν είπα ο αυταρχισμός και η φιλαυτία ήταν τα αίτια της καταστροφής και οι ενδημούσες μορφές της διαστροφής που κατοικούν μέσα μας για τον νόμο, καταλάβες, της εγκυμένης διανοίας επί τα πονηρά. Λοιπόν, όλα αυτά έπρεπε να ανατραπούν και έρχεται και μας παραδίδει πρακτικά τον τρόπο της θεραπείας αυτής. Δια του αίματος του επλήρωσε την ενοχή της ευθύνης μας που κρεμίσαμε. Και δια του παραδείγματος του μας δείχνει τον τρόπο της επιστροφής, της αποθεραπείας. Ποιος μπορεί τώρα να πει ότι είναι αδύνατος η προς τον Θεό υποταγή και υπακοή? Δεν θα μας ελέγξουν τα εκατομμύρια των ηρώων που εάν μόνον ελάχιστοι ή μόνον ένας, εάν αντέγραφεν αυτός ο ένας απόλυτο τη διδασκολία του Κυρίου μας, έφτανε αυτός να είναι η απόδειξη της πραγματικότητος. Αλλά εδώ έχουμε εκατομμύρια ήρωες οι οποίοι αντέγραψαν μαθηματικά την παράδοση του Χριστού μας και πέτυχαν τον αγιασμό, πέτυχαν την θεοειδία Και τώρα, αυτός εγώ τους αποκαλώ, όταν θα παρακαλέσω Άγιοι του Θεού, δεν λέω έτσι, λέω Ιη του Θεού, διότι τώρα όντως εφόρεσαν την υιοθεσία. Όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκαν αυτής εξουσία, τα έκαναν Θεού γενέστα. Υπό την θεοαγχιστία της θεοειδίας, είναι Ιη του Θεού. Και αυτούς λέω παρακαλώ, εσάς τους Υιούς του Θεού που κατάγεστε από μας και ξέρετε, δεν μας λυπάστε, δεν παρακαλείτε για μας, δεν προσεύχεστε για μας. Λέει τούτο το κάνουμε πάντοτε, αλλά εσείς δεν ακούετε, αδιαφορείτε. Λοιπόν, τώρα εμείς βρισκόμεθα στη μετάνοια. Τώρα, να πούμε τώρα τι είναι η μετάνοια πρακτικά. Αν μας ερωτήσει ένας, τι είναι το κέντρο, αυτό που λέτε μετάνοια και ενεργείτε εσείς, και λέμε μονολεκτικά, το κέντρο της μετανοίας είναι δόγμα και ήθος. Δόγμα και ήθος. Αυτά τα δύο περιέχουν και περιγράφουν όλον το νόημα της μετανοίας και των θρίαμβων του κέρδους και της επιτυχίας. Το δόγμα τα πήραμε δια της Αποκαλύψεως. Εμάθαμε τον Χριστό μας, τον Θεό μας, τον Πατέρα μας, τον Σωτήρα μας. Και πήραμε τις εντολές του και την κυριότερα και την πρώτη εντολή στο να αγαπήσουμε αυτόν πρώτα και ύστερα, ότι αυτός πρώτος εμάς αγάπησε. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο κρατούμε. Τώρα έρχεται το ήθος. Βλέπεις ότι επιστρέφουμε στη βάση πάλι και βρίσκουμε ότι η κατασκευή μας εμάς δεν έγινε προς τακτικό του τρόπο. Αλλά ιδιοχείρος, ο ίδιος ο δημιουργός, κατεσκεύασε τον άνθρωπο. Τον καμάρεσε, τον ονόμασε εικόνα του και ομοίωση, αντίτυπον του προτύπου. Αυτό λοιπόν είναι η βάση του ήθους. Τώρα λοιπόν ήρθε ο Κύριος μας και μας έδωσε την δύναμη και την χάρη και τον τρόπο της επιστροφής στο να ενδυθούμε πάλι την θεοειδία που είναι ακριβώς ο χαρακτήρας μας. Τώρα όμως είπα, αυτό στέκεται στο ήθος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι η κυριότης, αυθεντία, εξουσία. Πώς λοιπόν τώρα να πούμε ότι είναι πρόσωπο ένας εάν δεν έχει βάση το ήθος? Το ήθος λοιπόν είναι η βάση και χωρίς αυτό δεν υφίσταται προσωπικότης. Πού θα βάλουμε το κάτι εικόνα και ομοίωση όταν έφυγε το ήθος? Η βάση λοιπόν και της κατασκευής και γενικά της σταθερότητος της προσωπικότητας που θα αποδείξουμε τι είναι σήμεθα και που επιστρέφουμε, πρέπει να βρισκόμεθα στην απόλυτη έννοια του ήθους. Όταν το ήθος παραβιαστεί, δεν υπάρχει προσωπικότης. Τότε πού θα βρεθεί το κατεκοράκι ομοίωση? Πώς θα πλησιάσει η χάρις για να δημιουργήσει αυτό? Διότι εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε. Μετά την πτώση επαθαμε τρεπτότητα και αλλίωση. Και από εμάς μόνοι μας δεν μπορούμε. Θέλουμε τη συμμαχία της χάριτος. Η χάρις είναι έτοιμη, ούτως ώστε να μας βοηθήσει να αποβάλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να μας φορήσει τον καινόν. Αλλά όμως θέλει να βλέπετε το ήθος. Εάν το ήθος αποθεάζει, η Θεία Χάρις δεν πλησιάζει εκεί. Λοιπόν, το ήθος όπως είπα είναι τούτο. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ένας είναι πρόσωπο όταν φύγει κατελάχιστον από τη γραμμή του ήθους? Πώς θα πούμε ότι είναι πρόσωπο όταν φύγει από τη γραμμή του ήθους και λέει ψέματα και λέει αδικίες και συκοφαντεί και κακοποιεί και τα υπόλοιπα τα οποία εσχρόνεστε και λέγει? Πού είναι λοιπόν το πρόσωπο? Δεν υπάρχει πρόσωπο. Πώς θα συνεργαστεί η Θεία Χάρις? Ποιος θα κάνει η Θεία Χάρις στην επαναφορά, στο κάτι εικόνα και ομοίωση. Αφού δεν υπάρχει πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι διαλύθη. Γι' αυτό ξεκινούμε τώρα εμείς πρακτικά δια της μετανοίας να σταθούμε στον όρο της ομολογίας, το οποίο είναι η αφορμή της συνεργασίας της Χάριτος για να μας ενδύσει την Θεοειδία. Βλέπεις, η άρνηση έγινε πτώσεις. Τώρα η ομολογία θα φέρει τη θεραπεία. Λέμε εξομολογητικά κάποτε στον Χριστό μας. Πανάγαθε, δεν τελείωπες στα πάντα με τα πάθη σου και υπέρ εκ περί σου, που είναι απερίγραπτα και ακατάληπτα, όχι στο παρόν, αλλά και στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Γιατί μας καρτάς λοιπόν εμάς εδώ, τι θέλεις από μας? Και αποκρίνεται η πατρική του στοργή. Το ξέρω λέει, αλλά θέλω να μου πείτε, ξέρετε εσείς την αιτία, γιατί είστε εδώ? Αχ, Πανάγαθε, τι ξέρουμε. Αρνηθήκαμε το θέλημά σου και γι' αυτό. Τώρα θα τα ομολογήσετε? Υποσχόμεθα. Α, αυτό λοιπόν είναι η πρακτική μορφή. Τώρα λοιπόν, με την πρακτική εργασία, απαλλαγήκαμε για τις αποταγής. Δεν έχουμε αιτία να μας προκαλούν. Η αποταγή τα αποβάλαμε όλα. Αλλά όμως, στην διάνοια, στην οθόνη της φαντασίας, υπάρχουν μέσα όλες οι εικόνες του παρελθόντος. Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι σκεφτήκαμε. Αυτά λοιπόν είναι τα εργαλεία τα οποία ο αιώνιος εχθρός μας βρίσκει αφορμή και μας πολεμεί. Θέλει λοιπόν η Θεία Χάρις στην προσβολή, ο διάβολος ο οποίος δεν έχει εξουσία να πλησιάσει, αλλά μήκοθεν στέλνει τη σκέψη στο νου. Το λέγεται προσβολή. Ο νους λοιπόν, ξέροντας τώρα την καταγωγή του, μετά που έμαθεν λεπτομερώς με την Αποκάλυψη, στέκεται με φυλακή και προσέχει να μην πάθει πάλι ό,τι έπαθε τότε. Ο ίδιος ο διάβολος που τον απάντησε τότε και του είπε, μην ακουστείς, λέει ο Θεός. Θα γίνεις μόνος σου ο Θεός. Φάει αυτό που σου αρέσει και μην ακούς. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει τώρα. Έρχεται ο διάβολος το αιώνιον κακόν της απολίας και δια της προσβολής, έτσι λέγεται, ρίχνει από μακριά τη σκέψη, την εικόνα και ερεθίζει την έννοια του παραλόγου. Εάν ο νους δεν προσέξει και κοιμάται και πάρει την έννοια του παραλόγου και τη συνδυάζει και συνομιλήσει μαζί της, αυτό λέγεται συνδυασμός. Αυτό είναι η τοπάθεια. Τότε έχει εξουσία ο Σατανάς να δημιουργήσει πειρασμό. Και η πειρασμή είναι πολύ, αλλά εκείνο που μας τρομάζει για να δημιουργήσει την απογοήτευση και την αποθάρρυνση και να μας μποδίσει τον δρόμο. Γι' αυτό τώρα το πρώτο μας ξεκίνημα είναι η αυταπάρνηση. Η αυταπάρνηση είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Αρνούμενοι τα πάντα, διότι όντως δεν έχουμε τίποτε. Και μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Για μας το κέντρο της αγάπης μας, όλες μας τις προσπαθίες, του πόθου, του στόχου, του σκοπού, της αγάπης, είναι ο Χριστός μας, ο Πατέρας μας, αυτός είναι. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέση να σκεφτούμε κάτι άλλο. Ο Βήθιος όμως δράκοντας δεν παβεί. Έρχεται μέσα και άμα δεν είναι προσεκτικός ο μοναχός και δεν τηρεί τον νου, ρίχνει την εικόνα της διαστροφής. Καημένε, σε παραμέρισαν. Αυτό ήταν για σένα και στο πήρε αυτός. Βλέπεις πώς γίνεται. Εάν δεχθεί ο μοναχός αυτή τη σκέψη και τη συνεργαστεί, τότε είναι τοπάθεια. Τότε η χάρις πώς θα βοηθήσει? Έκαμε άρνηση. Δεν έκανε νομολογία. Όταν ο νόμος όπως στέκεται στη θέση του και δεχτεί την κρούση του παραλόγου και της διαστροφής, αμέσως αντίσταται. Είπα για πίσω μου, Σατανά, μέλη Χριστού βασάζω. Κύριο τον Θεό μου προσκυνήσω. ήρθε εδώ ο Θεός και Πατέρας μου για να υιοθετήσει εμένα και να αφανίσει εσένα. Δεν θα μου κάνεις τον δικηγόρο. Όταν ο νους στέκεται σωστά, κατά αυτόν τον τρόπο ανθίσταται σε όλες τις διαστροφές της προσβολής υπό οποιαδήποτε μορφή και αν έρθει. Μα τώρα κουράστηκες καημένα, δεν μπορείς. Μα τώρα δεν αντέχεις πια. Μα τώρα ξέρω εγώ, χίλιες δυο προφάσεις φέρνει να δημιουργήσει την ετοπάθεια. Μα αφού εμείς ξεκινήσαμε με την αυταπάρνηση. Δεν είπα. Με την αυταπάρνηση. Ρεθήκαμε τα πάντα. Όταν καρδίσουμε την αυταπάρνηση. Η αυταπάρνηση τότε θα φέρει την φιλοπονία. Ούτως ώστε να μην κουραζόμεθα, να μην φοβηθούμε τον κόπο. Αλλά θα αισθανόμεθα την παρηγορία της χάρη τους. Τότε αμέσως θα προκαλέσει τον αφυπνισμό του νοός. Όταν η αυταπάρνηση σταθεί και κρατήσει την περιεκτική φιλοπονία, την οποία θα πετύχει μόνο δια της υπακοής και της υποταγής. Διότι πώς θα είναι αυταπάρνηση όταν κάνει ό,τι σκέφτεται, ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, η έννοια της αυταπαρνήσεως καταστρέφεται, εφαρμόζεται δια της υπαταγής και της υπακοής. Όταν τούτο εφαρμοστεί, τότε γεννάται το ιδίωμα της ταπεινοφροσύνης. Αισθάνεται ο άνθρωπος τη μικρότητα του. Όταν η Θεία Χάρης ειδεί ότι ο άνθρωπος εξύπνησε και κατάλαβε ποιος είναι και πού είναι, τότε πλησιάζει η Θεία Χάρης και ξυπνάει τον νου. Σαν από την υπνολία της αναισθησία του. Ξυπνάει και αισθάνεται ακριβώς ποιος είναι και τι πρέπει να κάνει. Όταν λοιπόν σταθεί στη βάση του, στέκεται από την προσβολή του παραλόγου που έρχεται και αντίσταται και τότε προκαλεί τον θείο φόβο. Έρχεται ο θείος φόβος μέσα του και τον ενισχύει. Του δίνει το θάρρος και τη δύναμη της πάλης και της μάχης. Του δίνει τη δύναμη της αυταπαρνήσεως γενικά. Όταν λοιπόν σταθεί σε αυτήν την θέση, τότε η Θεία Χάρης τον οδηγεί, του δίνει αίσθηση εν Θεό. Του δίνει να γευθεί ότι ο Χριστός μας ο Θεός με την πράξη μας αυτήν της αυταπαρνήσεως και της άρσεως του Σταυρού δια της περιεκτικής φιλοπονίας, τότε αρχίζει αίσθηση εν Θεό. Τότε ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Σωτήρας και Πατέρας μας παρουσιάζεται αισθητά και αισθανούμεθα μέσα μας των παλμών της αγάπης του. Αίσθηση εν Θεό. Τότε ξυπνάει ο ζήλος, η θέρμη, η ευλάβεια. Και τότε στέκεται στη μάχη αρδρίως. Τότε υγιένει το τριμέρας της ψυχής. Το θυμικό, το λογιστικό και το επιθυμητικό. Και τότε αυτό ξυπνάει τις δυνάμεις της ψυχής. Και τότε συνεργάζεται μαζί με αυτά, με τον θείο φόβο. Και προκαλεί την επίδραση του πληρώματος της Θείας Χάριτος. Τον καθαρίζει από τον παλαιό άνθρωπο, τον φοράει των κενών. Και τότε όχι μόνο δεν θέλει το παράλογο, αλλά ούτε καταδέχεται να το ακούσει. Αυτό τότε η Θεία Χάρης το βραβεύει, κατάλαβες. Τον εισάγει εις τον δρόμο. Εις τον δρόμο του αγιασμού, του φωτισμού, της αναπληρώσεως του για το σκοπό που ξεκίνησε. Γι' αυτό μας ήλκησε ο Χριστός μας, ακριβώς γι' αυτόν τον σκοπό. Να μπούμε στον δρόμο του αγιασμού, να μας επιστρέψει εις το κατοικόν ακοιομοίωση. Διότι αν γίνουμε έτσι, όπως είπα, απόλυτα υποτακτικοί και αρνηθούμε τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε είναι καθαρά. Ότι όσοι έλαβαν αυτόν, τον άκουσαν και τον πίστεψαν, έδωκεν αυτής εξουσία. Τέκνα Θεού γενέστη. Με εξουσίαν λαμβάνουμε τη Θεό αγχιστία και γινόμεθα Υιοί του Θεού. Αυτές είναι οι μεριάδες των Αγίων μας, που τώρα μαζί με τον Πατέρα τους, ως Υιοί του Θεού, εθυμούνται και μας και πρασβεύουν και παρακαλούν. Τα λευκά τους παραδείγματα, με την Θεία Αποκάλυψη, με την αίσθηση της αγάπης του Χριστού μας, θα σταθούμε στην έπαρξή μας. Δεν θα φοβηθούμε ότι με θυμών ο Θεός. Εάν ο Θεός είναι με θυμών, τότε ποιος θα είναι καθημών. Έχοντας λοιπόν τη βεβαιότητα για τη πίστεως μας προς την Θεία πρόνοια, όχι του ανθρώπου όντως αυτού, αυτό με λυπερεί ημών. Η Θεία του Παναγάπης του Χριστού μας, που εξεχήθη να μας αναπλάσει και να μας μεταμορφώσει, δεν είναι θέμα συναλλαγής. Είναι θέμα απολύτου πατρικής στοργής και παναγάπης. Δεν θέλει να του δώσουμε τίποτε. Όπως είπα από την αρχή, θέλει να σταθούμε στην βάση του ήθους της προσωπικότητος. Πώς θα, αφού λέει θέλω Πάτερ, όπου είμαι εγώ, είναι όσοι και αυτοί. Πώς θα είμαι θα μαζί του, αφού λέει γίνεστε Άγιοι, ότι εγώ Άγιος είμαι. Τι σε κοινωνία φωτεί προσκότους, και τι σε κοινωνία Χριστό προς Βελία. Όταν η προσωπικότητα είναι τεθλασμένη, πώς θα μας πλησιάσει η αχιστία και η ενότηση και η χάρη. Γι' αυτό, έχοντας αίσθηση ότι μας ήλκησαν ο Κύριος μας και λάθη δεν κάνει, μόνο τούτο να εκτιμήσουμε. Όταν υπολογίσουμε ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο υπάρχουν από μας καλύτεροι σε ιδανικά και θελήσεις και διάλεξαν και προτίμησαν ο Θεός εμάς τα ασθενή και τα εξουδενημένα και μας έβαλε στη μερίδα του κλήρου των Αγίων και παραμένει μαζί μας, διότι αν είμαι θα εδώ και αν φορούμε τη στολή αυτή και αν μετανοούμε και κλαίμε για τα λάθη μας και αν διαζόμεθα στην υποταγή και υπακοή του Παναγίου του θελήματος, αυτά είναι της δικής του ενεργίας. Επειδή πιστεύουμε ακριβώς ότι αυτός είναι, κρατούνται σε αυτή την πίστη ότι αυτό με λυπηρεί ημών, τότε δεν δηλιούμε, δεν οπισθοχωρούμε, δεν φοβούμεθα, αλλά με θάρρος προχωρούμε. Έχοντας παραδείγματα τα εκατομμύρια των προγονών μας, των Αγίων μας Πατέρων, όχι των παλαιών, αλλά και των καινών και των νέων. Τι μεγάλη ευλογία είναι για μας, διότι ο ευρωπαϊκός ουμανισμός απέκτησε τον δία του τώρα, ο οικουμενισμός. Και τούτο είναι η νέα εποχή. Όλα τούτα λοιπόν εμείς τώρα τα πετάξαμε, δεν τα σκεπτόμεθα. Και έχοντας την έννοια της φιλοπονίας της άρσεως του Σταυρού, την τήρηση της ακριβίας του νοός, για να μην δέχεται το παράλογο και αν δίσταται, αυτό ακριβώς είναι σκοπός μας. Τότε δοξάζεται ο Χριστός μας. Τους δοξάζοντας με δοξάζουν, λέει. Και τι είναι οι δοξάζοντες? Αυτοί που αρνούνται με δική τους πρόθεση το παράλογο και τη διαστροφή. Αυτός είναι ο λόγος που μας ήλκησε και μας τοποθέτησε εδώ. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας. Κρατήστε την τήρηση του νου, ούτως ώστε να μείνετε ενωμένοι μεταξύ σας και αγαπημένοι. Και έτσι δεν θα μπορέσει ο διάβολος να βρει αφορμή να σας ενοχλήσει. Διότι εκεί που υπάρχει η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ανεκτικότηση, η συμπάθεια, αλλήλοντα βάρη βαστάζοντες, τότε εκεί η Θεία Χάρη σε βρίσκεται επί πολλάζουσα. Διότι εκεί που είναι η αγάπη, εκεί είναι ακριβώς και η χάρη. Η αγάπη, όπως και άλλοτε σας είπα, δεν είναι αρετολογία από τη φιλολογία και από τις διδαχές των ανθρώπων. Η αγάπη είναι το θεμέλιο της συστάσεώς μας. Διότι αυτός που μας κατασκεύασε είναι η αυτούσιος αυτού αγάπη. Ο Θεός δεν έχει αγάπη περιστασιακή. Η αυτούσιος αυτού αγάπη είναι αυτός ο οποίος είναι ο Δημιουργός και Πατέρας μας. Και άρα μας κατασκεύασε κατ' εικόνα του και ομοίως. Και άρα η αγάπη είναι έμφυτον στοιχείων μέσα μας. Δεν μας το δίδαξαν από κάπου ως αρετολογία. Είναι καθήκον. Εντέλλομαι ημίν. Είναι αγαπάτε αλλήλους. Σε καμία περίπτωση δεν ομιλεί ο Κύριος μας προστακτικά. Σε όλη του την Θεία Αποκάλυψη. Μόνο εδώ εις το θέμα της αγάπης. Εντέλλομαι ημίν. Είναι αγαπάτε αλλήλους. Και εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές δε, αν αγάπητε, έχετε την αλλήλεις. Αυτή είναι η ταυτότητα σας. Θέλω να τη δείχνετε ότι ανήκετε σε μένα. Και πάλι και πάντοτε εύχομαι στην αγάπη σας, στην καλοσύνη σας, στον σεβασμό σας. Να κρατήσουμε την παράδοση των προγόνων μας. Γιατί όπως και πρωτήτερα είπα και διέκοψα. Είπα ότι οι ουμανιστέ προσπαθούν να διαστρέψουν τώρα και διδάσκουν ότι καλά το καιρό εκείνο ήταν αυτά. Και γι' αυτό εισάγουν τη θεότητα της νέας εποχής. Εμείς όμως όχι το καιρό εκείνο. Και το καιρό εκείνο έχουμε. Αλλά και τώρα αυτοί που μας φόρεσαν τα ράσα αυτοί είναι φορείς του αγιασμού. Όταν μας είδαν ο γέροντας, ο πνευματικός μας πατέρας που μας φέρωσε τα ράσα, μας προφήτεψε τη ζωή μας και την παρελθούσα και την μέλουσα. Και έχοντας λοιπόν αυτήν την ρίζα μας εις το πλήρωμα του θριάμβου, του αγιασμού, που έχουμε να φοβηθούμε. Πρέπει να γίνουμε συνεχιστέ και ανταποκριτέ αυτής της κληρονομιάς και της παραδόσεως. Αυτό εύχομαι στην αγάπη σας. Εύχομαι στην αγάπη σας. Και εγώ θα καμαρώσω αυτό. Αν η ηλικία που μου επιτρέψει. Αλλά το πιστεύω απολύτως. Ότι η Θεία Χάρις που μας ήλκησε ενώ πίσω του. Και μας καρτάει και μένουμε εδώ. Αυτή δεν θα φύγει ως ότου να μας πάρει μαζί του. Γέννητο. Αμήν.
Θα σας διαβάσω το πολυδίκαιο που έγραψε ο Γέροντας για τον Άγιον Ηρακλείδιο. Είναι ήχος τέταρτος, ταχύ προκατάλαβε. Του Παύλου ηλίευσε και του Βαρνάβα πλοκές και όλος γεγέννησε ιεραρχούν τον Φωστήρ, σοφέ Ηρακλείδιε. Έδειξα στον Σοβίον μετανία στους τρόπους, ίδρυσας μοναζόντων και παρθένος σεμνία, διό και της Συσπίμνης πάντερ μνημόνευε. Και έναν άλλον όμοιο, πάλι συντάρτον ήχο, ως τον Αποστόλων ομότροπος, Παύλου και Βαρνάβα συνέστιος, εκκλησία στήριγμα και διδάσκαλε, Ηρακλείδιε σοφέ, μη παύσει στηρίζον την πίμνη σου των Παρθένων, ας τη στοργή σου συνήθισα. Και θεία πίστεως το άλλο, ηχος τρίτος, θεία ανέλαψην του παρακλήτου, εις δεξάμενος πυρός εν είδη, πανκυπρίος ως φωστήρ ανατέταλκας, και της αγνίας των ζώφων διέλυσας, τη Θεία Έγλη Σοφέ Ηρακλείδιε, ως εμπρέσβευε Χριστό το σέδο ξάσαντι, δωρήσαστε ημί το Θείον Έλεος.
Θα το ψάλλουν οι πατέρες.
Οι ψάχτες.
Του Παύλου ηλίευσε και του Βαρνάβα πλοκές και όλος γεγέννησε μετανία στους τρόπους, τη Θεία Εγκρισοφέ Ηρακλήδη, ο θεμπρέσβευε Χριστόλος σε μεγαλήναντι, δωρήσα σε ημίν το Θείο Έλεος.
Όπως είναι η ιστορία, ήταν στην περίοδο των Αποστόλων και μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα και τον Μνάζωνα και αυτούς που αναφέρει εκεί, ίδρυσαν πρώτα την εκκλησία της πατρίδας μας, της Κύπρου. Και εκεί δίδαξαν τον χριστιανισμό σε όλη την νήσο. Τώρα λοιπόν, επειδή είδαμε ότι αν και φτάσαμε στα ζεσμά του βίου μας, ότι ιδρύθηκε μονή αντάξια του μεγάλου τούτου εις Αποστόλου Ιεράρχου, και όχι μόνο ιδρύθη μονή, αλλά και επλουτίσθη. Τώρα σε αυτή τη μονή περίπου 50 παρθένες αγνές κόρες, ευωδία Χριστού, κατοικούν σε αυτή τη μονή, έχοντας αυτό τον μεγάλον Άγιον προστάτη. Και είναι το καύχημα της πατρίδας μας και ολοκλήρου της Εκκλησίας και της φυλής μας. Λοιπόν, έτσι και εμείς, για να χαροποιήσουμε τις αδερφές και να δείξουμε και την αλαχίστη μας ευλάβεια και τον σεβασμό, εγγράψαμε αυτά τα πτωχά τροπαριάκια. Ούτως ώστε τρόπον την άτομα να τον κολακεύσουμε, ότι δεν το ξεχνούμε, για να μην μας ξεχάσει αυτός. Είναι η συνθέση των Αποστόλων. Ναι.
Αφού γράφετε, καλά είστε. Αφού γράφετε ακόμα πολιτική, καλά είστε. Αφού γράφετε.
Ενά. Και εσείς έχετε ζήλο. Και σέβεστε την ελεηνότητα μου. Και δεν με βαρεθήκατε. Παρόλο που έγινε βάρος. Ότι στοιχήσει στην αδελφότητα. Με την υπακοή σας που είναι η αυταπάρνηση, έτσι να συνεχίσετε, ούτως ώστε να ευχαριστήσουμε τον Χριστό μας που, όπως είπα, προτύπησε εμάς τα ασθενή του κόσμου και μας κατέταξε στη μερίδα του κλήρου των Αγίων, και δεν θα του αρνηθεί η πατρική του στοργή να μας το χαρίσει. Να μας το χαρίσει εάν συνεχίσουμε με ζήλο την πατήρ, την πατερική μας παράδοση.
Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον.